Nohum 3-chi bob. Holinga voy, ey qo'li qon shahar. O'ta ketgan makkor, o'ljaga to'lgan shahar. U yerdagi qotilliklar hech tugamas. Quloqqa chalinar qamchilarning vizillashi, g'ildiraklarning taraq-turug'i, yelayotgan ot tuyoqlarining tovushi. Jang aravalarining gumburlashi, jangga kirmoqda otliq sipohlar, yalt-yult etmoqda qilichlar, yarqiramoqda nayzalar, uyulib ketdi o'liklar, uyum-uyum bo'ldi jasadlar, murdalarning son-sanog'i yo'q, qoqilishar jasadlarga odamlar. Ey Naynavo! O'zingni buzuq fohishaday tutding. Suyqoyoq jodugarday odamlarni rom qilding. Buzuqliging bilan xalqlarni qul qilding. Sehr jodularing bilan o'zingga og'dirding. Men senga qarshiman, deb aytmoqda sarvara olam. Men ko'ylagingni ko'tarib xalqlarga yalang'och tanangni ko'rsataman. Ellar oldida sharmandangni chiqaraman. Ustingdan axlat yog'dirib, seni xo'rlayman. Odamlarga seni tomosha qildiraman. Seni ko'rganlar orqaga chekinib, shunday deyishar. Naynavo vayron bo'ldi. Kim unga achinar ekan? Seni yupatadigan hech kim yo'q. No'omon shahridan sening ortiq joying bormida? O'sha shahar Nil daryosi bo'yida joylashganda, suvlar qurshovida turganda, daryo uning istihkomi, suvlar himoyasi bo'lganda, Habashiston u Misr uning ustidan hukmronlik qilardi. Kuchining chek-chegarasi yo'q edi. Liviya bilan Lub uning ittifoqdoshlari edi. Shunday bo'lsa-da, No'omon shahrining aholisi surgun qilindi. Odamlari asirlikka olib ketildi. Har bir ko'chaning boshida toshga urib o'ldirildi go'daklari. Aslzodalari uchun qur'a tashlandi. Barcha zodagonlari zanjirband bo'ldi. Ey Naynavo, sen ham mast bo'lib gandiraklab qolasan. Bekinasan. Dushmanlaringdan qochib panoh izlaysan. Sening hamma qal'alaring mevasi pishgan anjir daraxtiga o'xshar. Anjirni silkitsang, anjirlar xurandaning og'ziga tushar. Lashkaringga bir qarasang-chi, xotin kishidan farqi yo'q-ku ularning. Yurtingning darvozalari yov uchun keng ochildi. Darvozalarning tambalarini olov yo'q qildi. Qamalga tayyorlangin. Suvga to'ltir idishlaringni. Mustahkamla qo'rg'onlaringni. Oyoq bilan ezgin loyni. Tayyorla tezroq qoliplaringni. Baribir olov seni yamlab yuborar. Chigirtka ekinlarni qirtishlaganday, qilich seni qirib tashlar. Chigirtkaday ko'payaver. Savdogarlaringni osmondagi yulduzlardan ham ko'p qilding. Biroq ular chigirtkaday yurtingni talashar. So'ng qanot qoqib uchib ketishar. Sovuq kunda devorlarga qo'nadigan, quyosh chiqqach esa uchib yo'q bo'ladigan chigirtkadaydir sening posbonlaring. Chigirtka galasidaydir sening sarkartalaring. Ular qayerga g'oyib bo'lganini bilmaydi hech kim. Ey Ossuriya shohi, rahnamolaringning ko'zi yumilgan. Yo'lboshchilaring abadiy uyquga ketgan. Sening xalqing tog'larga tarqalgan. Ularni yig'adigan biror kimsa yo'q. Sening yaringni davolab bo'lmas. Jarohating halokatlidir. Bu haqda xabar topgan hamma odamlar xursandligidan chapakchalar. Zotan hech kim cheksiz zulmingdan qochib qutula olmagan.